Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Ikhwati billah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah nashkurullaha jalla wa ala ala ni'amihi al-kathirati allati la tu'addu wa la tuhsa. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, di mana semua kenikmatan itu tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita sebut dengan bilangan tertentu, karena betapa banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, baik nikmat secara zahir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada jasmani kita berupa kesehatan pada panca indera yang memiliki fungsi yang luar biasa dalam keseharian kita. Begitu pula kesehatan dalam organ-organ tubuh yang lain yang dengannya begitu nyaman kita menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kesehatan ini begitu mudahnya kita melaksanakan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk melaksanakannya demi kebaikan kita sendiri. Terlebih manakala kita melihat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati-hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala kokohkan hati-hati kita pada malam hari ini dan semoga terus berlanjut sampai pada hari kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah istiqamahkan hati-hati kita di atas Islam. Allah istiqamahkan hati-hati kita untuk cinta Islam. Untuk memiliki rasa berjuang mempertahankan Islam dan mendakwahkan Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apabila kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, tidak cukup satu hari, satu malam untuk kita menyebutnya satu persatu. Oleh karenanya senantiasa diingatkan kita semuanya bahwasanya nikmat-nikmat Allah itu la tu'addu wa la tuhsa. Tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibilang satu persatu mana saja dan mana saja. Dengan hanya mengisyaratkan kepada sebagian daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang kita sebutkan tadi, itu sudah seharusnya membuat kita untuk terus memiliki jiwa yang bersyukur, memiliki jiwa yang berterima kasih atas Allah Subhanahu wa taala dan pemberiannya dengan kita memanfaatkannya dalam hal-hal yang bermanfaat untuk diri-diri kita semuanya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian pada pertemuan malam hari ini Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana kita sampai pada hadis yang ke-29. Hadis yang cukup panjang dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an tentang pertanyaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar perkara atau amalan yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga dan akan menjauhkan seseorang dari neraka. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaannya Mu'adz, begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan kepada Mu'adz pintu-pintu kebaikan yang akan membuka banyak sekali amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan salih. Begitu pula setelah Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang inti kehidupan seseorang, begitu pula tiang daripada inti kehidupan seseorang dan puncak tertingginya, yaitu Islam, dan tiangnya adalah salat serta puncak tertingginya adalah jihad, maka Nabi alaihi salatu wassalam selanjutnya mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullihi. Wahai Mu'adz, maukah aku khabarkan kepadamu tentang sebuah perkara yang dengannya kamu dapat mengendalikan hal-hal yang aku sebutkan di atas. Dengan perkara ini kamu akan mengendalikan Islammu, kamu akan mengendalikan sholatmu, dan kamu akan mengendalikan jihadmu. Kamu akan terus istiqomah di atas Islam, sholat, dan jihadmu. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin tahu apa itu perkara yang engkau sebutkan akan mengendalikan tiga perkara yang sangat utama dalam kehidupanku. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, atau Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan dalam hadis, fa akhadha bi lisanihi. Nabi alaihi salatu wasallam memegang lidahnya, memegang lisannya, menunjukkannya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kuffa 'alaika hadha. Jaga olehmu satu anggota tubuh ini. Jaga olehmu lisanmu ini. Jaga olehmu segala ucapan-ucapanmu. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau pun mengatakan, ya Nabi Allah, a inna lam akhaduna bima yatakallamu bihi au bima natakallamu bihi. Wahai Rasulullah, apakah kita juga akan diazab disebabkan apa yang kita ucapkan dalam keseharian kita? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, taqilat ka ummuk, ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah menyungkurkan manusia ke dalam neraka dengan mereka diseret di atas wajah-wajah mereka atau di atas dada-dada mereka, melainkan itu disebabkan karena hasil panenan-panenan lisan-lisan mereka. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisnya adalah hasanun sahih. Dari pembahasan terakhir yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini, kita akan mendapatkan sebuah perkara yang amat sangat penting. Apabila kita tahu Islam adalah modal hidup kita di dunia dan di akhirat. Yang tidak bermodalkan dengan Islam, maka dia adalah orang yang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Kehidupan dunianya akan sengsara dan kehidupan akhiratnya jangan ditanya. Begitu pula setelah Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwasanya tiang daripada Islam itu adalah salat. Tidak akan tegak Islam yang dianut oleh seseorang kecuali dengan dia menghiasinya dengan salat. Dia mengokohkannya dengan salat. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam mengkhabarkan puncak tertinggi daripada Islam adalah jihad. Dan Nabi alaihi salatu wassalam membawakan sebuah pembahasan, yaitu tentang perkara yang akan membuat seseorang istiqomah di atas atau di dalam menjaga keislamannya, menjaga sholatnya, dan istiqomah di dalam menjaga jihadnya fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam dalam perkara ini menyebutkan solusi untuk menjaga tiga perkara di atas, tidak lain dan tidak bukan, melainkan hanyalah menjaga lisan. Tidak mempergunakan lisan dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, lisan ini harus dimanfaatkan dalam perkara-perkara yang akan mendatangkan kemanfaatan bagi seseorang di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menghasung kita semua sebagai umatnya untuk selalu memperhatikan lisan dan apa saja yang keluar daripada lisan, apa yang harus kita jauhi dari amalan-amalan lisan dan apa yang harus terus kita amalkan dari amalan-amalan lisan. Hal ini terangkum dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, siapapun yang menginginkan surga dan ingin dijauhkan dari neraka, maka hendaknya dia senantiasa menjaga lisannya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam nomor urut hadis yang ke-6474, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku keselamatan apa yang ada di antara dua kumisnya, yakni lisannya, dan keselamatan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya. Siapa yang bisa menjamin untukku keselamatan lisannya, tidak dia gunakan kecuali dalam perkara yang baik-baik, dan tidak dia pergunakan dalam perkara yang jelek-jelek. Begitu pula yang mampu untuk menjamin keselamatan kemaluannya, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Aman lahul jannah, aku jamin untuknya surga. Aku jamin untuknya surga, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena dengan lisan, apabila digunakan dalam perkara-perkara yang baik, seorang akan memanen banyak sekali kebaikan. Sebagaimana dalam hadis yang sudah pernah kita lewati, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innalakum fi kulli tasbihatin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Kalian setiap kali bertakbir, kalian mendapatkan satu sadaqah. Setiap kali kalian bertahmid, kalian mendapatkan satu sadaqah. Setiap kali kalian bertahlil, kalian mendapatkan satu sedekah. Dan setiap kali kalian beramar ma'ruf, kalian dapat satu sedekah. Setiap kali kalian melarang dari perkara yang mungkar, kalian mendapatkan satu sedekah. Lantas bagaimana apabila seseorang menggunakan lisannya ini di setiap harinya untuk terus bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan amar ma'ruf nahi mungkar setiap harinya? Ada berapa ratus kebaikan yang dia dapatkan hanya melalui lisannya. Terlebih apabila kita mengingat sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang lain, innal hasanata bi asyri amthaliha. Setiap kebaikan yang diamalkan oleh seorang hamba itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hanya dengan mengucapkan subhanallah, hanya dengan mengucapkan Allahu Akbar, hanya dengan mengucapkan La ilaha illallah, itu semuanya bernilai satu sedekah. Dan minimalnya Allah subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan kebaikan sedekah tersebut menjadi 10 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan dengan bilangan yang lebih dari 10 bagi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ini baru dengan takbir, tahlil, tahmid yang sama sekali tidak mengurangi tenaga seseorang, insyaallah tidak membuatnya lelah. Lantas bagaimana dengan seorang yang menggunakan lisannya untuk berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kaum muslimin untuk dekat kepada Allah dan menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan orang yang berdakwah ucapannya adalah ucapan yang paling baik. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang menggunakan lisannya untuk berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengajak orang lain supaya dekat dengan Allah, supaya dekat dengan ketaatan kepada Allah, jauh dari bentuk-bentuk pembangkangan dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kata Allah orang yang ucapannya paling baik, dan balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan lisan seorang mendapatkan banyak sekali kebaikan. Dengan lisan apabila dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, sebagus mungkin, akan berjuta-juta pahala yang dipanen oleh seseorang dengan lisannya saja, belum dengan kedua tangannya, belum dengan kedua kakinya, belum dengan kedua matanya, belum dengan pendengarannya. Itu semuanya adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala hibahkan kepada kaum muslimin. Namun sebaliknya, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, siapa yang tidak memanfaatkan lisannya dalam hal-hal yang baik, siapa yang tidak mempergunakan lisannya dalam perkara-perkara yang baik dan bagus, maka dia akan secara otomatis mempergunakan lisannya dalam perkara-perkara yang jelek. Dan apabila seseorang mempergunakan lisannya dalam perkara-perkara yang jelek dan buruk, walayadu billah, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya ada seorang hamba yang berucap dengan sebuah kalimat yang dia tidak merasa, yang dia belum paham apakah itu kalimat yang baik atau kalimat yang buruk. Dia tidak jelas dalam masalah itu. Dia ucapkan kalimat karena dia ingin mengucapkannya. Ternyata kalimat tersebut adalah kalimat yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan satu kalimat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, menyungkurkan orang tersebut ke dalam neraka yang dalamnya jauh lebih dalam dibandingkan jarak antara timur dan barat. Wal'iyadzu billah. Dengan lisan mengucapkan satu kalimat yang dia tidak timbang-timbang dahulu apakah itu manfaat atau itu adalah mafsadat. Hanya karena dia ingin mengucapkannya, tidak dia timbang-timbang, kemudian dia langsung mengucapkannya, ternyata mafsadatnya, kerusakannya, wal'iyadzubillah, membawa dia tersungkur ke dalam api neraka yang dalamnya jauh lebih dalam dibandingkan jarak antara timur dan barat. Ma'asyiral muslimin, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu pula apa yang diucapkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimati fir rafahiyah liyudhika biha julasa'ahu turdihi ab'ada ma baina as-sama'i wal ard. Sesungguhnya ada seseorang yang berucap dengan kalimat yang dia maukan dengannya, kalimat-kalimat biasa, kalimat-kalimat yang dia gunakan untuk bercanda. Liyudhika biha julasa'ahu, untuk membuat teman-teman duduknya tertawa. Ternyata kalimat tersebut dia ucapkan tidak dia timbang-timbang maslahat atau mafsadat, semata-mata ingin membuat kawan duduknya tertawa terbahak-bahak. Dia langsung ucapkan kalimat tersebut. Ternyata kata Ibnu Mas'ud, kalimat tersebut menyungkurkannya ke dalam neraka yang jauh, yang dalamnya jauh lebih dalam dibandingkan jarak antara langit dan bumi. Wal'iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setiap kalimat yang kita ucapkan, setiap lafaz yang kita lafazkan, tidak akan lepas dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan lepas dari catatan-catatan para malaikat. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Qaf yang ke-18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman untuk memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya, agar hamba-hambanya betul-betul perhatian dengan apa yang mereka ucapkan dalam keseharian mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada seorang pun yang melafadzkan sebuah ucapan pun melainkan di sisinya ada raqib dan atid yang terus mencatat segala ucapan-ucapan yang dia ucapkan, baik dalam hal-hal kebaikan atau dalam hal-hal kejelekan. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsirnya tatkala beliau mentafsirkan ayat ini, hatta innahu la yaktubu qawlahu akaltu wa syaribtu wa dhahabtu wa jitu wa ra'aitu. Sampai-sampai malaikat tidak akan meninggalkan ucapan yang diucapkan oleh seorang manusia pun, sampai-sampai malaikat itu menulis ucapan seseorang, saya sudah makan, saya sudah minum, saya sudah pergi, saya sudah datang, dan saya sudah melihat. Semuanya. Kalimat-kalimat yang kecil semisal itu dicatat oleh Raqibun Atid dalam catatan amalan seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan catatan-catatan raqib dan atid jangan dikira akan meluputkan sedikit daripada ucapan-ucapan kita. Orang-orang kafir tatkala melihat catatan-catatan amalan mereka di dunia disodorkan kepada mereka, catatan-catatan amalan mereka dari sisi kiri mereka, Mereka pun mengatakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan dalam surat Al-Kahfi yang ke-49, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Duhai kiranya, kenapa kitab ini, kenapa catatan ini tidak meninggalkan sesuatu yang kecil ataupun sesuatu yang besar, melainkan kitab ini mencatat segala dan semuanya. Saghirah, kabirah. Ucapan yang besar, ucapan yang kecil, ucapan yang banyak, ucapan yang sedikit, ucapan yang serius, ucapan yang bercanda, ucapan yang diucapkan semata-mata untuk bersenang-senang, ternyata semuanya ditulis oleh malaikat dalam sebuah kitab yang akan dibagikan kepada kita semuanya di yaumul qiyamah masing-masing. Apa gunanya? Untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai-sampai karena begitu lengkapnya catatan malaikat terhadap ucapan-ucapan seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala katakan ahsahullahu wa nasuh. Allah catat lengkap semua ucapan dan amalan para hamba, dan hamba-hamba tersebut sudah melupakannya. Siapa di antara kita yang ingat secara detail apa yang kita ucapkan pada hari kemarin? Apalagi pada kemarin lusa, apalagi pada 3 hari, 4 hari kemarin, apalagi 1 tahun mundur, tidak ada yang ingat apa yang dia ucapkan. Tapi ingat, itu semuanya telah Allah Subhanahu wa taala catat dengan ditugaskan Raqib dan Atid untuk mencatat ucapan-ucapan dan amalan-amalan seorang hamba tersebut. Ahsallahu wa nasuh. Allah Subhanahu wa taala catat secara lengkap dan manusia melupakannya. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karenanya betul-betul kita harus perhatian dengan yang namanya lisan. Jangan gunakan lisan dalam perkara-perkara yang haram. Jangan gunakan lisan dalam perkara-perkara yang akan menimbulkan adawah, permusuhan, akan bermadharat untuk kita dan kaum muslimin. Dan di antara afatul lisan, perkara-perkara yang Nabi alaihi salatu wassalam larang untuk lisan lakukan banyak sekali. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah ghibah, yang sering disebutkan oleh para ulama tatkala mereka membahas tentang afatul lisan, penyakit-penyakit lisan. Selalu para ulama membahas perkara pertama, yaitu ghibah. Membicarakan kejelekan orang lain tidak sepengetahuan orang tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ghibah adalah sebuah penyakit yang begitu mengerikan mafsadatnya, namun terkadang dianggap biasa oleh seseorang. Oleh karenanya banyak sekali peringatan Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita semuanya menjauhi perkara ini, yaitu perkara ghibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya dalam ayat-ayat yang banyak juga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari bahaya yang namanya ghibah. Membicarakan kejelekan orang lain tidak di hadapan orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka-prasangka. Karena sesungguhnya sebagian prasangka-prasangka itu adalah dosa. Dan jangan kalian bertajasus. Apa itu tajasus? Mencari-cari kejelekan dan kesalahan seorang muslim. Wala tajasus. Jangan kalian tajasus. Dan janganlah sebagian kalian kepada sebagian yang lain saling berghibah, saling membicarakan kejelekan satu sama lain. Fulan membicarakan fulan, fulan membicarakan Alan. Fulan mencela fulan, fulan mencela Alan. Terus seperti itu. Jangan. Allah Subhanahu wa taala peringatkan dalam ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala permisalkan orang-orang yang melakukan ghibah setelah mereka banyak berprasangka buruk kepada saudaranya, setelah banyak melakukan tajassus mencari-cari kesalahan saudaranya sehingga terjatuh ke dalam perkara ghibah, Allah Subhanahu wa taala permisalkan ayuhibbu ahadukum ayyatul lahma akhihi maitan fakaritumu, tidakkah apakah kalian suka untuk memakan daging saudara kalian sendiri yang sudah menjadi bangkai? Fakaritumu, tentu kalian enggak suka. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menerima taubat dan lagi maha penyayang. Lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa jeleknya permisalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk orang-orang yang melakukan ghibah, untuk orang-orang yang membicarakan aib dan kekurangan serta kejelekan saudaranya tidak di hadapan saudaranya tersebut. Allah Subhanahu wa taala permisalkan dia itu sebagaimana orang yang memakan bangkai temannya sendiri. Teman yang seharusnya dihormati, yang seharusnya dimuliakan, yang harusnya kita bersikap dengan sikap yang baik kepadanya, justru tatkala dia mati ini tatkala dia wafat ini lebih lagi kita hormati dia, kita bantu dia, kita kuburkan dia dan seterusnya, ya, kita doakan dia. Tapi sangat jelek orang yang temannya mati malah dagingnya diambil kemudian dia makan. Ini jelek sekali. Tidak ada yang suka di antara kita perbuatan yang semisal ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan, fakarihtumuh, tentu kalian enggak suka. Tapi seperti inilah permisalan orang yang melakukan ghibah, ma'asyiral muslimin. Seperti inilah jeleknya orang yang melakukan ghibah, membicarakan kejelekan orang lain tidak di hadapan orang tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ghibah itu banyak sekali gambarannya. Baik membicarakan aib seseorang atau membicarakan fisik seseorang atau semisalnya yang tujuannya adalah ihana. Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana dalam hadisnya Abu Hudzaifah pernah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, hasbuka min Sofiyah kada wa kada ta'ni qasira. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, cukup sudah sama Sofiyah. Dia itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dari ucapannya kada wa kada itu maksudnya ngejek Sofiyah adalah wanita yang pendek. Pendek. Jasmaninya pendek. Maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, laqad qulta kalimatan law musijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh engkau telah mengucapkan sebuah ucapan yang apabila ucapan tersebut dicampurkan kepada air laut yang begitu banyaknya air laut, niscaya ucapan tersebut akan mengotori air laut tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai-sampai setelah Aisyah ditanbih oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, setelah Nabi alaihi salatu wassalam menegurku dengan teguran ini, ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna li kada wa kada. Aku tidak suka untuk menceritakan seseorang dan bagiku ini dan ini. Yani tidak mau lagi menceritakan seseorang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini mengejek, menghibahinya, merendahkannya. Tidak mau lagi Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, seorang istri yang sangat patuh kepada suaminya, sebelumnya sangat patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, di mana Rasulnya adalah sekaligus sebagai suaminya. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan apa yang beliau lihat tatkala beliau dimikrajkan ke langit. Beliau diperlihatkan sebagaimana sabda beliau, lamma urijabi marartu biqaumin lahum aghfarun min nuhas yahmishuna wujuhahum wa sudurahum. Tatkala saya dinaikkan ke langit, saya melihat ada seseorang atau ada suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari besi. Mereka cakar-cakar sendiri wajah-wajah mereka. Mereka cakar-cakar sendiri dada-dada mereka. Kuku dari besi yang begitu tajam. Mereka siksa sendiri wajah-wajah dan dada-dada mereka. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Jibril, madha ula'i ya Jibril, siapa orang-orang itu wahai Jibril? Kenapa orang-orang itu diazab dengan azab yang begitu mengerikan ini? Maka Jibril mengatakan, barakallahu fikum, ha'ula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka ini adalah orang-orang yang gemar memakan daging manusia, dan mereka gemar untuk menjatuhkan kehormatan saudara-saudaranya. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan lisan, dengan berghibah, balasan yang akan didapatkan oleh seseorang sangat-sangat mengerikan. Azab yang tidak bisa kita bayangkan kita akan kuat untuk menerima azab itu. Wa na'udzubillahi min hadzal azab wa min sa'iri azabil akhirah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari azab yang semisal ini, dari dan juga dari semua azab-azab yang ada dalam akhirat. Seperti inilah azab yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk orang-orang yang gemar memakan daging manusia. Maksudnya adalah tadi yang dipermisalkan dalam ayat, memakan daging manusia dengan menggibahi mereka, dan orang-orang yang gemar menjatuhkan kehormatan saudaranya muslim, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu pula perkara ghibah ini adalah perkara yang akan menghabiskan kebaikan-kebaikan yang diamalkan oleh seseorang. Dan orang yang diribahi tidak akan termadharatkan dengan ribah saudaranya terhadap dirinya. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam nomor urut hadis yang ke-2581, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, atadruna mal muflis, apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Muflis artinya bangkrut. Maka para sahabat pun menyatakan, al-muflis fina man la darahima lahu wa la mata. Orang yang bangkrut, orang yang muflis menurut kami adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya barang-barang kekayaan. Dia tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhannya, tidak memiliki barang-barang untuk menopang aktivitas dia sehari-hari. Ini menurut kami orang yang muflis. kata para sahabat radhiyallahu anhu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang-orang yang nanti datang di hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Tapi dia juga datang membawa dosa. Dia pernah mencela fulan, pernah mengribahi fulan, pernah memakan hartanya fulan, pernah menumpahkan darahnya fulan, pernah memukul fulan, pernah mendzalimi fulan. Dia bawa pahala banyak, tapi dia membawa dosa kezaliman. Menzalimi jasad saudaranya, menzalimi harta saudaranya, menzalimi kehormatan saudaranya. Ini yang muflis. Ini yang bangkrut. Kata Nabi alaihi salatu wasallam. Fayuqa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Sehingga orang yang dia zalimi, orang yang dia ribahi, orang yang dia ambil hartanya, orang yang dia pukul, orang yang dia zalimi, diberikan untuknya kebaikan-kebaikan si muflis itu. Diberikan kepada si mazlum, orang yang dizalimi, kebaikan-kebaikan yang diamalkan oleh si bangkrut. Yang dizalimi lisa, yang dizalimi kehormatannya, dikasih pahalanya. Yang dizalimi hartanya dikasih pahalanya. Terus semua yang orang yang dizalimi dibagi-bagi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi, sehingga apabila kebaikan-kebaikannya sudah habis sebelum lunas dibayar kezaliman di dunianya itu, ukhidha min khotayahum faturihat alaihi thumma turiha finna, maka diambillah dosa-dosa orang-orang yang dizalimi, dilemparkan kepada orang yang bangkrut itu, kemudian si bangkrut ini disungkurkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ini muflis, orang yang bangkrut. Riba, menzalimi saudaranya, menjatuhkan kehormatan saudaranya. Dilakukan dengan apa? Lisan. Makanya Nabi alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita sebutkan, orang yang bisa menjamin untukku keselamatan lisannya dan kemaluannya, aku jamin untuknya surga. Dan diantara cara kita untuk menjaga keselamatan lisan kita adalah dengan menjauhi ucapan-ucapan yang mengandung ghibah terhadap saudara kita muslim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan afat lisan masih ada beberapa hal lagi yang akan Anda sampaikan insyaAllah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan di pertemuan yang akan datang. Wa faqallahu al-jami lima yuhibu wa yardha. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.